Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, бүгүн 26-январь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеш өзү учурунда кызуу колдоп шайлаган өкмөттүн ишине ичи чыкпай кайра сындай баштады.
Уақыт бергенде де бұл жылды өтіп жетпейді, кетеді деп сөз болып жатыр. Мына азыркы өкмөттүн башчысына айтып атат, өрте жазда да маселе көтөрүлүп жатты. Бирок аны биз чечпейбиз. Демек мурунку президент, азыркы президент ушул премьердин тазалыгын чече турган болуп калды.
Караван районунда 16 жашка толо эле кыз телефон аркылуу никеге туруп турмуш жолуна аттангандыктан кайынэнеси менен тайэнеси соттолушту.
Бүгүн бирөөнү жоопкерчиликке тартсаң, эртең башка бирөө колуна статьясы менен бирөө кыз уурдабайт. Уже жакшынакай болуп келишип, кыздарды суранып алып кетип атышат. Бул жакшы нерсе.
Кыргызстандык ишкерлер Түркияга эт экспорттогонун жатышат. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Темир Жумакадыровдун өлүмү боюнча соттук териштирүү башталды. Иш Москва райондук сотунда каралууда. 25-январдагы отурумда соттолуп жаткан Автанил Талайбек уулу күнөөсүн мойнуналарын, бирок Кыргызстан келтирген 2,127,000 сом чыгымды төлөй албасын айтты. Анын сөзү боюнча жүк ташуучуна айдоого укук берген айдоочулук Е категориясын алганына 4 гана ай болгон. Кийинки соттук териштирүү 30-январда болот, анда эксперт көрсөтмө берип, жарыш сөз болору күтүлүүдө. 38 жаштагы вице-премьер-министр Темир Жумакадыров 7-октябрь күнү Бишкек Чалдыбар жолунда жол кырсыгынан каза болгон. Ала турган Toyota Land Cruiser автоунаасы буудай тартып бараткан КамАЗ автомашинасы менен кагылышып, натыйжада Темир Жумакадыров жанындагы жардамчысы Нурлан Жамкырчиев жана айдоочусу Нурбек Муханов менен кошоо алып болгон. Жол кырсыгына күнөөлүү экени айтылган КамАЗдын айдоочусуна кылмыш иши козголгон. Жумакадыров президент шайлоого Талас облусунун даярдыгын текшерүү үчүн бараткан. Акыйкатчы институту суунун жетишсиздиги боюнча баяндамасын жарыялайт. Жарандардын таза, ичүүчү сууга жана тазалыкка укугу деп аталган атайын баяндама аталган институт тарабынан өткөн жылы жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында даярдалган. Бул тууралуу акыйкатчынын маалымат катчысы Элмира Мадиева Азаттыкка билдирди.
Коомдук талкуу болот да, таза сууга жана санитарияга жетүү укук. Көп жерлерде ушу камсыз болгон эмес таза суу менен бул айылдар, жаңы конуштар.
Акыйкатчы институтунун буга чейинки иликтөөсүнө караганда былтыр элечелердин ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн бюджеттен 358 миллион сом каралып, бирок болгону 50 миллион сомго гана бөлүнгөн. Кыргызстандын эл жашаган аймактары 21% гана саркынды суу агызуучу система менен камсыздалган. Иликтөө боюнча айыл жерлеринде, мектептерде жана медициналык мекемелерде гана саркынды суу агызуучу система болбосо, калган жерлерде жок. Казакстанда өрттөнгөн автобустун 3 айдоочусу камакка алынды. Өткөн жумада Казакстандын Актоо облусунда өрттөнүп кеткен автобустун айдоочулары убактылуу кармоочу жайга кармалышты. Алардын 3 тең Казакстандын жарандары. Бул тууралуу 25-январда Актобе облустук прокуратурасы маалымдады. Айдоочулар транспорт каражатын пайдалануу эрежелерин бузуп, өрт коопсуздук эрежелерин сактаган эмес деп айыпталышууда. Алдын ала тергөөнүн жүрүшүндө автобустун өрттөнүп кетишине анын ичин жылытуу үчүн кандагыч лампа колдонулганы себеп болгону аныкталган. Казакстандын Шымкент шаарынан Орусиянын Самарага шаарына бараткан автобус 18-январда Актобе облусунун Иргиз районунда өрттөнүп кеткен. Анда Орусияга иштегени бараткан Өзбекстандын 52 жараны каза таап, 5 анын ичинде 3 айдоочу аман калган. Кыргызстанда катуу сууктан электр тармактары, от казандар, жылуулук системасы бузулушу мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго маалымат берип жатып билдирди. Президент Жээнбеков 25-январда министр Кубатбек Бороновду кабыл алып, күтүлүп жаткан суукка байланыштуу ыктымал өзгөчө кырдаалдарга даярдык тууралуу маалымат алды. Ошондой эле президент ашууларда алыскы тоолуу аймактарда жана өлкөнүн негизги жолдорундагы абал, аба ырайынын шартына жана кардын жаашынан көз карансыз, ар дайым өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көзөмөлүндө болуш керек деп белгиледи. Мамлекет башчысы ошондой эле министрге кар эргенче чоң дарыялардын тосмолорун бекитип, күн жылганча айыл кыштактардын коопсуздугун камсыздоо жумуштарын баштоону тапшырды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Синоптиктер 26-январдан 29-январга чейинки күндөрдө Кыргызстанда аба ырайы чукул өзгөрүп, сууктун күчү айрым аймактарда -30 градуска чейин төмөндөшөрүн маалымдашкан. Бишкекте үй жайсыз адамдарга убактылуу башкалка берилүүдө шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматына караганда суктун күчөсүнө байланыштуу бардык райондордо үй жайсыз адамдарга убактылуу башкалка берүүчү түйүндөр иштеп жатат. 1-май районунда Коломтоо борборунда үй жайсыздарга ысык тамак, башпайнек берилип, медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Ленин районундагы жаш баласы бар аялдар үчүн кайрымдуулук борборунда учурда 38 адам бар, алардын ичинен 18 жаш балдар. Ошондой эле Свердлов жана Октябрь райондорунда да убактылуу башпайнек жайлары ачылып иштеп жатканы, ал жердеги адамдарга күнүнө бир жолу ысык тамак берилип, жумасына бир ирет медициналык текшерүү жүргүзүп жатканын Бишкек шаар мэриясы кабарлады. Кыямат саатынын жебеси өзөктү түнгө карай жарым мүнөткө жылдырылды. Өзөктүк катастрофанын коркунучун көрсөтүп, символдуу түрдө жасалган кыямат сааты кайрадан алдыга жылдырылды. Атомчу окумуштуулардын бюллетени деп аталган журнал жазгандай, мындай чечим жер планетасында өзөктүк курал жайыла баштаганына байланыштуу кабыл алынган. Жылдырылгандан кийин кыямат саатынын жебеси 23:58 көрсөтүп турат же өзөктү түнгө 2 мүнөт калды дегенди түшүндүрөт. Өзөктүк катастрофага символдуу түрдө саат саноо 1947 жылдан бери иштеп келет. Бул убакытта саат жебелери 20 ашуун ирет жылдырылган. Азыркылай убакыт 1953 жылы алгачкы жолу өзөктүк бомба сыналган учурда коюлган. Кыямат сааты артка дагы жылат. 1991 жылы сааттын жебеси кансыз согуштун бүткөнүнө байланыштуу артка жылдырылган. Ал мезгилде адам затын өзөктүк түндөн 17 мүнөт бөлүп турган бул кыямат саатындагы эң узак убакыт. Кыямат сааты Чикаго университетинин атомчу окумуштууларынын бюллетени деп аталган журналы тарабынан түзүлгөн. Андагы жебени жылдыруу чечимин журналдын директорлор кеңеши арасында Нобель сыйлыгынын 18 лауреаты бар эксперттердин катышуусунда кабыл алат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 26 январда айрым жерлерде бир аз кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта -10, -15, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 0, +5, Ысык Көлдө -1, -6, Нарында -15, -20 градус болот. Бишкекте 26 январда кар жаабайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Күндүн табы -13, -15 градуска чейин болот. Эми макалаларды сунуштай баштайлы. Жогорку кеңеш өзү учурунда кызуу колдоп шайлаган өкмөттүн ишине ичи чыкпай кайра сындай баштады. Өкмөттүн иш аракетин сындагандардын арасында коалициядагы фракциялар, анын ичинде өзгөчө социал-демократтар активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Ушундан улам коомчулукта жогорку кеңеш өкмөттү таратат деген кыңыр кептер күч алса, депутаттар өздөрү жазга барып эки бийлик бутагынын тиреши күчөй турганын жокко чыгарбайт. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Сапар Исаков башында турган өкмөттү парламент колдоп бергенине 5 ай толук боло элек. Жаштардан куралган өкмөт ишке киришкени ири долбоорлордун айланасындагы чырларга байланыштуу жана кадрдык жүрүштөрү менен коомчулуктун сынына кабылып келе жатканы жаңылык деле эмес. Парламентте оолу оппозициялык фракциядагы депутаттардан сыныгып келе жаткан аткаруучу бийликти эми коалициядагы фракциялардын аттуу баштуулары катуу сынга алып, өздөрү шайлаган өкмөткө ичи чыкпай жаткандыгын ачык билдирүүгө өтүштү. 19 январда КСДП фракциясы өкмөттүн тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүгүүсү боюнча аткарылып жаткан иштери тууралуу маалымат алып, жыйынтыгында 2 деген баа койду. Бул жыйында фракция лидери Иса Өмүркулов айыл чарба министрликтин кереги барбы деген суроону кабыргасынан койгонго чейин барды. Ушул эле күнү Республикада Журт фракциясы өкмөттүн жол коопсуздугу системасын реформалоо боюнча аракетин сынга алып, бир топ кемчиликтерди атады. Депутаттардын мындай маанайы коомчулукта жогорку кеңеш өкмөттү кетирүү амалын көрүүдө деген кеп сөздөргө жем таштады. Өнүгү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев өкмөттү таратууга байланыштуу чыгып жаткан сөздөр ал үчүн жаңылык деле болбогонун айтып, шайлангандан бери ар кандай көйгөй, сындан башы чыкпай келе жаткан өкмөттүн тагдыры азыр КСДП башчыларын колунда экенин белгиледи.
Убакыт келгенде эле бир жылды жетпей эле кетет деп сөз болуп атат. Азыркы өкмөттүн башчысы айтып атат, эрте жазда да маселе көтөрүлүп атат деп. Болушу мүмкүн, мен таң калбайм буга. Бирок аны биз чечпейбиз. Коалициялык азчылыгы чечпейт, ошол эле СДП чечет. Чындап айтканда СДПнын башчылары чечет, депутаттар чечпейт аны. Демек мурунку президент, азыркы президент ушул премьердин тагдырын чече турган болуп калды.
Социал демократ Рыскелди Момбеков азырынча аткаруу бийлигин кетирүүгө эч кандай негиз жок деп эсептейт. Бирок жазга барып кырдаал өзгөрүп кетиши мүмкүн деген оюн жашырган жок.
Эгерде жазында өкмөт менен жогорку кеңештин ортосунда кандайдыр бир пикир келишпектер пайда болуп, терешүүлөр пайда болуп калса, анда президент чечим кабарлаш керек болуп калат, же аткаруу бийлиги же мыйзам чыгарып жыйынын бир жагын таркатууга. Бирок андай негиз жок. Азыр өкмөт менен аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлиги мындай каршы пикирлер менен азырынча кармаша элек. Но жазга барат, ушул жанагы майда барат иштердин баардыгы чогулуп отуруп бир чоң талкуу болушу күтүлөт.
Кыргызстан фракциясынан депутат Айтмамат Назаров болсо, өкмөттүн дарегине карата айтылып жаткан сынды нормалдуу көрүнүш деп сыпаттап, андан өкмөттү таратуу кызыкчылыгын издөөнүн кажети жок деп эсептейт.
Парламенттин природасы ушундай. Бул сын айтып туруу керек, ал сынга туура мамиле кылып оңдоого аракет кылуу керек да. Өкмөттүн иши таптакыр начар өкмөт кетсин дегенден алысмын. Себеби өкмөт жаш өкмөт, жаңы эле түзүлдү, ишенич чоң, үмүт дагы чоң, алдыда дагы убакыт беришибиз керек. Убакыт ошол өздөрүн көрсөтөт деген ойдомун.
Ошентсе да талдоочулар соңку учурда жаштар басымдуулук кылган реформаторлор деген өкмөт менен жогорку кеңештин тиреши ачык мүнөзгө өтүп бара жатканын жокко чыгаруу мүмкүн эмес деп эсептешет. Саясий эксперт Марс Сариевдин көз карашында бул оюндун төркүнү тереңде жана анын башында КСДП партиясы турат.
Бул да ошон үчүн парламент менен анда сүйлөшүп кулуарына, приватно сүйлөшүп парламентти калтырабыз десе көп эле макул болот, себеби олигархтардын баары макул болот. Анан баарын деген грамотвод кылып премьер министрди кетирип отставкага командасын кетирип ошонун баарын күнөөнү ошого топтоп анан башка составды алып келсе мында уже кризистен дагы чыгып кетет. Мен ойлойм, бул эң ылайыктуу, себеби парламентти таркатып кетсе жазында анда башка тышкы күчтөр дагы пайдаланат да.
Сапар Исаковдун өкмөтү кечээ жакында жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамды чакыртып алганда депутаттардын нааразылыгына кабылган. Андан мурдараак Нарын каскатын курууга Лиглас компаниясы менен келишим түзүп, кайра жокко чыгаруу менен упай жоготкон. Ошондой эле өкмөттүн Мегаком компаниясын сатуу, акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруудагы аракеттерине депутаттардын ичи чыкпай келүүдө. Өз кезегинде өкмөт жаңы доорко 40 кадам долбоорун алкагында иш алып барып, реформалардын жыйынтыгына коомчулук жакын арада күбө боло баштарына ишендирип келе жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уштуу Нараван районунда 16 жашка толо элек кыз телефон аркылуу никеге туруп, турмуш жолуна аттангандыктан кайненеси жана тайненеси соттолушту. Орусияда туруп Кыргызстандагы сүйгөнүн аялдыкка алган жигиттин иши тергелип жатат. Аларга нике кыйган молду акталды. Эксперттер мындай окуяларды азайтуу үчүн жашы жетпей күйөөгө узаган кыздардын жакындарын соттоо туура экенин белгилешүүдө. Толугураак Кыдырс Исаковдун баянында.
Аравандын Юсупов айыл өкмөтүндө 2017-жылдын 20-январында 16 толо элек кош бойлуу болуп калган кыз Орусияда иштеп жүргөн 19 жаштагы жигитине турмушка чыккан. Ошол облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов Азаттык радиосуна билдиргендей, молдо никени телефон аркылуу кыйган.
Никени кыйган молдого карата кылмыш иши козголгон, бирок Караван райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмү тарабынан анын аракетинде кылмыштын курамы аныкталбагандыгынан акталган. Жарланчунун кайненеси мен нике коюп аткан учурда кызды 18 жашка толгон деп айткам деп көрсөтмө берген.
Бул окуя боюнча кыз түргөндөн кийин кылмыш иши козголуп, жыйынтыгында кыздын 57 жаштагы тайнеси кылмыш жаза кодексинин 155-беренеси боюнча айыптуу деп табылган. Сот ага 1 жыл аялдар колониясында жаза өтөсүн деген өкүм чыгарган. Бирок ошол эле кодекстин 63-беренесине ылайык жазаны 1 жылдык шарттуу мөөнөткө алмаштырган. Ал эми жигиттин 54 жаштагы апасы былтыр октябрда 4 жылга кесилип, айыбы 2 жылдык шарттуу жазага жеңилдетилген. Нике кыйган молдого карата да кылмыш иши козголуп, бирок ал акталып чыкканын облустук соттун өкүлү Бекзат Осмонкулов билдирди.
Күйөөсү болсо ал убакта деген нике куюу учурунда дагы Кыргызстанда болгон эмес, ал Россия Федерациясында иштеп жүргөн. Анын нике кыюу учурунан макулдугун телефон аркылуу алышкан. Ошонун негизинде анын иши бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанга кайтып келбендигине байланыштуу тергөө өндүрүшүнөн бөлүнө алынып, өзүнчө каралууда. Буга чейин деген жабырлануучу менен анын күйөөсү экөөлө сүйлөшүп жүрүшкөн жана ал боюна болуп калгандан кийин гана бул никеге турууга мажбур болушкан.
Азырынча молдонун аты жөнүн расмий органдар ачык айта элек. Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы Шүкүрулла Файзуллаев айылда мурда кийин телефон аркылуу нике кылган учурлар жана андай молдо тууралуу кабарсыз экендигин билдирүүдө. Ош облустук казыятынын фатва бөлүмүнүн башчысы Нургазы Эрмаматов бул окуяны кулагы чалганын айтып, молдонун аракетине мындай деп баа берди.
Анын ошол жердеги бир мечиттин имамы деп азырынча угуп атабыз. Анан мындай бир же мага негизинде ал телефондо биринчиден ал кыйганга шарият жол бербей аткандан кийин а бизде эч кандай ага жол бере турган эме жок да. Экинчиден ага биз билбейм эми азыр казыяттанбы муфтияттанбы бир ушундай бир катуу эскертүү берилеби же ага бир башка бир ушундай бир чаралар көрүлөбү анын эми убакыт келгенде эми казыябы же муфтияттан өзү ушундай бир чечимге келинет.
Бул арада Араван районунун имамы Умарали Муратов нике кыйган адам мечиттин ишмердигине эч кандай тиешеси жок эле Калмурза аттуу жөнөкөй жаран экенин билдирди. Эрте никеге турган кыз учурда кайненесинин колунда жашап жатат. Секелек кыз менен жыныстык катнашка барган жигит Орусиядан кайтып келе элек. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 18 жашка чейин турмуш кургандардын саны жалпы никеге тургандардын 13% түзөт. Бул жыл сайын 7000 кыз өспүрүм курганда турмуш босогосун аттайт дегенди билдирет. Оштогу өзбек улуттук маданий борборунун аялдар кеңешинин адиси Сахиба Шакирова мындай окуяларды тыюу үчүн аны ишке ашырууга кол кабыш кылган тараптар жазага тартылышы керектигин, бул башкаларга сабак болорун белгиледи.
Бүгүн бирөөнү жоопкерчиликке тартсаң, эртең башка бирөө айтат эй мына жоопкерчиликке тарттого. Кечээ эле мына кыз урдаганда кут ошондой болбодубу? Жоопкерчиликке тартып койду эле, мына азыр полный статьясы менен бирөө кыз урдабайт. Уже жакшынакай болуп келишип, кыздарды суранып алып кетип атышат. Бул жакшы нерсе.
Бириккен улуттар уюмунун 2016 жылдагы изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстан эрте никеге турган кыздардын саны боюнча Евразия өлкөмүндө 5-чи орунда турат. Ал эми КМШ өлкөлөрүнүн статистика комитетинин маалыматына караганда 15-19 жашында көз жаргандар боюнча Кыргызстан Азербайжандан кийинки 2-чи орунда турат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү кабарларын бир сыйра эскертип коёлу. Темир Жумакадыровдун өлүмү боюнча соттук териштирүү башталды. Акыйкатчы ичүүчү суунун жетишсиздиги боюнча баяндамасын жарыялайт. Казакстанда өрттөнгөн автобуздун 3 айдоочусу камакка алынды. Катуу суюктан электр тармактары, от казандар, жылуулук системасы бузулушу мүмкүн. Бишкекте үй жайсыз адамдарга убактылуу баш калка берилүүдө. Уктурууду улантабыз. Өзбекстан мигранттар үчүн Орусияга жаңы темир жол каттамдарын ачат. Мамдума аты жөнүн өзгөртүп, жаңы паспорт менен Орусияга кирип жаткан мигранттардын агымын токтотууну талап кылууда. Жума ичинде орусиялык басылмаларда жарык көргөн макалаларга Лазат Жаныбек кызы серип салды.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына серип.
Орусия прессасы.
Евразия дейли басылмасы Тажикстанда мечиттер кирешелерин ачыкташат деп жазат. Тажикстанда кабыл алынган мыйзам өзгөртүүлөр боюнча диний мекемелер тажик өкмөтүнө киреше булактары, мүлкү тууралуу кабарлап турушу керек болот. Бул мечиттерге, чиркөөлөргө жана башка конфессиялардын коомчулуктарына тиешелүү. Алар курутулган каражат, жумушчулардын айлык акылары, өкмөткө төлөнгөн салыктар жана тапкан кирешелер тууралуу жылына отчет берип турууга милдеттендирилген. Мындай чаранын кабыл алынышы өкмөттүн диний мекемелерди чет жактан каржылоону көзөмөлдөө аракети менен түшүндүрүлөт.
Орусия прессасы.
Розбалт басылмасы Казакстанда калктын 75% балдарды тарбиялоо үчүн зомбулук көрсөтүүнү колдойт деп жазат. ЮНИСЕФ эл аралык уюмунун жүргүзгөн изилдөөсү боюнча Казакстанда ар бир экинчи бала ата-энесинин зомбулугуна кабылат. Тажикстанда болсо ата-энесинин зомбулугуна балдардын 67%, Кыргызстанда 60% жана Түркмөнстанда 33% туш болору аныкталган. ЮНИСЕФ уюмунун өкүлү Юрий Аксамитный балдарды тарбиялоо үчүн ата-эненин зордук зомбулукка барышы коомдо социалдык туруктуу көрүнүш болуп калганын белгилеген.
Орусия прессасы.
Вегном агенттиги расмий Ташкент Орусияга жаңы темир жол каттамдарын ачарын кабарлайт. Эми Ташкенттен Москва менен Уфага поезддер каттай баштайт. Ал эми Волгоградка барчу каттамдар көбөйөт. Казакстандагы Актөбө облусунда автобуста өрттө 52 мигрант каза болгондон кийин өзбек өкмөтү чет өлкөлөргө чыгып жаткан жарандардын коопсуздугун камсыздоону колго алган. Андан тышкары эмгек мигранттарына аба жана темир жол билеттерин сатып алууга атайын льгота киргизилери баяндалат. Ошондой эле өкмөттүн токтому менен 1-февралдан тарта чет жакка каттаган автобустар техникалык көзөмөлдөн өтүүгө милдеттендирилген.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Мамдумада миграциялык мыйзамдарды бузган чет өлкөлүк мигранттардын Орусияга аты жөнүн өзгөртүп келүүсүнө бөгөт коюуну талап кылууда деп жазат. Мамдуманын депутаттары КМШ өлкөлөрүнүн тийиштүү министрликтери бул маселе боюнча чара көрүшү керек деген ойдо. Былтыр октябрда Орусиянын ички иштер министрлигинин башчы орун басары Александр Горовой 2016-жылы дактилоскопиялык текшерүүдө 26,000 чет өлкөлүк мигрант аты жөнүн өзгөртүп Орусияга кайрадан жаңы паспорт менен киргени аныкталганын айткан. Ал эми ИИМдин башчысы Владимир Колкольцевдин маалыматы боюнча былтыр 1,5 миллиондон ашуун миграциялык мыйзам бузуулар катталган жана орусиялык соттор 93,000 мигрантты өлкөдөн чыгарган. Ошондой эле былтыркы жыл ичинде 185,000 ашуун чет өлкөлүк жаранга Орусияга кирүүгө тыюу салынган.
Орусия прессасы.
Орусиялык басмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жыныбек кызы серип салды.
Орусия прессасы.
Түркияда эт өндүргөн жергиликтүү фермерлер мал чарбачылык күн санап кирешесиз болуп баратканын белгилешет. Өкмөт элин арзан баада эт менен камсыз кылуу үчүн 2010-жылдан тарта өлкөгө эт азыктарын импорттой баштаган. Быйыл болсо 11 январда Кыргызстандан келген ишкерлердин чакан тобу Түркияга эт экспорттоо боюнча келишимдерге кол коюп кетишти. Түркиялыктарга тоолуу Кыргызстанда өндүрүлгөн этти жеткирүү канчалык мүмкүн? Стамбулдагы кесиптешим Элвира Будайчиева токтолот.
Түркиянын калкы 80 миллионго чукулдап калды. Өлкөдө орточо эсеп менен жылына бир жаран 30 килограммдай эт жейт. Түрк ашканасы болсо эттүү тамакка бай эмеспи? Үстө-үстөгү жылдын 11 январында өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов Түркиянын Кастамону жана Анкара шаарларынын Этимескут райондоруна иш сапары менен барып, бийлик өкүлдөрү ишкерлер менен экономикалык социалдык багытта кызматташуу боюнча сүйлөшүп кетти.
Биздин максатыбыз ошо, бизди Турцияга экологиялык жактан таза нарындын этин экспорттоого мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Түркия тарап эт өндүрүү боюнча ишканаларды ачууга кызыктарлыгын маалымдап, эки тараптуу макулдашууларга кол коюлган. Бирок Түркиянын айыл чарба министрлигинин эт экспорттобой турган өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстандын Чүй жана Баткен аймактары бар. Министрликтин сайтында бул эки аймак 2007-жылдан бери күйдүргү шар планы боюнча кара тизмеде турганы белгилүү болду. Кыргызстан менен Түркиянын ортосу 5000 чакырым. Бул Кыргызстандан экспортталган этти Түркияга ташып жеткиргиче баасы бир топ көтөрүлөт. Түркиядагы эл аралык жүк ташуучулар коомунун жетекчиси Эмре Элденер дүйнөлүк тажрыйбада эт ташуунун ар түрдүү ыкмаларына токтолду.
Normal şartlarda Kırgızistan'dan buraya
Негизинен Кыргызстандан Түркияга этти муздаткычы бар жүк ташыган оор уналар менен алып келсе болот. Бул ыкма эң арзаны. Анткени Стамбулдан Бишкекке жүк ташыган өтө кымбат. Кайра Стамбулга арзанга алып келет. Бирок эт үчүн атайын тоңдургучу бар оор уналар керек. Бирок мындай жабдылган уналар аз жана кымбат. Албетте, Сербия жакын болгондуктан ал жактан импортталган эттин баасы Кыргызстандан келе турган баадан кыйла арзан болот. Мисалы, Аргентинадан тоңдурулган эт ташыбыз. Ал эттер тоңдурулган түрдө кеми менен келгендиктен өтө ыңгайлуу жана арзанга түшөт. Эгер Кыргызстандан таза органикалык эт келип калса, түрк кардарлар сүйүнүп эле жейт болушубуз керек.
Түркиянын эт өндүрүшү жана эт азыктары импорттоо боюнча көзөмөлдү айыл чарба министрлигине караштуу эт жана сүт мекемеси жүргүзөт. Импорттоло турган эттин баасындагы өлкөдөгү эт дүкөндөрдө сатыла турган чекене бааны дагы ушул мекеме аныктайт. Мекеменин интернет баракчасында 2018-жылы 1 килограмм уйдун эти 13 доллардан сатылат деп бекитилген. Ал эми уйдун этинин дүң баасы килограммына 6,5 доллардан алат. Түрк статистика институтунун 2017-жылдагы маалыматына ылайык, өлкө халкы былтыр 1,300,000 тонна эт жеген. 80 миллион калкылар Түркиянын фермерлери өндүргөн бодомалдын жергиликтүү базарда камсыздай албайт. Андыктан Түркия 2010-жылдан бери союлган бодомалдын этин импорттойт. Түркиянын айыл чарба министрлиги 2017-жылы 66,000 тонна эт импорттаса, 2018-жылдын биринчи беш айында эле 51,000 тонна эт ташып келүүнү пландаштырган. Негизинен Түркия Европа жана Бразилиядан уйдун этин дүңүнөн импорттойт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Уктурубузду улантабыз. Шахтёрлордун шаар катары союзга белгилүү Көк Жаңгак шаары соңку кездери шаар статусун жоготуп, жумушка жарамдуу калктын катмары башка жактарга көчүп кетип жатканы байкалат. Шахта токтогондон бери шаарда турмуш оорлоп, көп кабаттуу үйлөр талкаланып, таза суусу жана канализацияда керектен чыккан. Жергиликтүү бийлик райондук башкаруудагы шаарды кармап калуунун аракетин көрүүдө. Көк Жаңгактын азыркы абалы тууралуу кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Көк Жаңгакта жумуш жок, жашоо кыйын. Обычный соц сайттарды иштете албайсың. Жок, интернет жок.
Талас Каленов Көк Жаңгакта туулуп өсүп, өз алдынча үй бүлө түптөгөндөн тартып, турмуш шартка байланыштуу башка жакка кетүүгө аргасыз болгон. Жакынкы 3 жылдан бери ал Жалал-Абад шаарына жакын аймакта конуш түптөп, ошол жакта жашап келатат. Бирок ата конушуна баймабай каттап, Көк Жаңгакка келип турат.
Эгер мүмкүнчүлүк болгондо, жакшы шарт болгондо, мен ал жакта неге көчүп кетмек элем? Мен да жашамакмын, сонун жер. Продукта кылыш үчүн, арзан продукта кылайын десең, Жалал-Абадка түшүп чыккан туура келет. Шаарга түшүп бензин куюп чыгасың. Бензин түгөнгүчө жүрөсүң бул жагында. Обычный заправка куруп койгон эч ким жок ал жердечи. Мамлекет карабай койгон.
Талас азыр эки баланын атасы. Союз мезгилинде түптөлгөн гүлдөгөн шаар Көк Жаңгакты көрбөсө да, улуу муундарын айткандарын эстеп турат. Анын зээнин кейиткен жагдай туулуп өскөн жайынын талкулоого учурагандыгы.
Мен көрүп эс тарткандан баштап бузулуп эле келе жатат. Курулган домдор бузулуп кеткен, ордулар турат дагы деле. Суу чыкпайт толком. Суу чыкпаган үчүн көп кабаттуу үйлөр аңыраган боюнча турат. Пусто, ичинде эч ким жашабайт. Себеби канализация жок. Ошон үчүн ал жакка эч ким жашагысы келбейт.
Көк Жаңгак кыштак катары 1896-жылы негизделген. Кийин 1943-жылы шаар макамы берилген. Кезегинде аймакта бир топ шахты кендер иштеп, жылына 800,000 тоннага чейин көмүр өндүрчү. Азыр алардын баары жабылып, ар ким өз алдынча кара алтын казуу иштерин жүргүзүшөт. 2 жыл мурда шаарда Көк Жаңгак коому уюшулуп, катарына ушул аймактан чыккан белгилүү адамдар жана жаштар кирген. Коом жергиликтүү бийлик жана өкмөт жасачу инфраструктураны оңдоо жумуштарын колго ала баштады. Шаар тургуну Зарылкан Тургунова союздан калган имараттарды ишке салыш керек дейт.
Быйылкы жылдын эсебинен курултай өткөрүп келишти жакында. Курултайда ушул бизнесмендерге, жетнемелерге ушул баня, швейни, мындай боюну сеп баягындай мал союгондо дагы неме кылат? Супермаркет, магазиндер салынат экен шаарыбызга. Паркыбызды бирөө алыптыр жанагындай немеге. Стадионубузда жанында бассейн барлыгы аны бирөө алыптыр ишке киргизгенге.
Учурда шаарда калктын саны 12,000 тегерегинде. Кезегинде мында 30,000 чукул калк жашачу. Азырда Көк Жаңгактан көчүп кетүүнү каалагандардын саны азая элек. Шаарда азыр калкка кызмат көрсөткөн ооруканадан башка эч бир социалдык мекеме жок. Жумушсуздуктун саны 65% жогору. Шаар башчысы Улукбек Табалдиев шаарды сактап калууга аракеттер көрүлүп жатканын билдирет.
Биринчи кезекте таза сууну Минтранс аркылуу 3 километр интернациональный көчөбүзгө асфальт тартуу. Ага кошумча эле бизде маданият үйү бар да, бүгүнкү күндө жараксыз капиталдык ремонтко муктаж болуп турат. Аны дагы быйыл иш планыбызга киргизип атабыз. Ага кошумча дагы тигүү секин ачууга инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Супермаркет ачуу боюнча чакан иштер менен инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз да. Лыжа тебүүчү жайларды ачуу боюнча
1960-жылдары курулган маданият үйү авариялык абалда турат. 2 жыл мурда шаарда коргоо министрлигинин аскердик базасы курулган. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучу отряды жайгашкан. Шаардын мурунку жашоочусу Талас Каленов жашоо үчүн шарттар жакшырса, Көк Жаңгакка кайра келип жашап калышын жашырбайт.
Быйылкы жылы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды, элет жылы депчи. Эмне себептен башка аймактарды көрөт дагы Көк Жаңгакты көрбөйт? Көк Жаңгак деле карап кичине бюджет бөлүп аяк баягын оңдоп койсо болот да. ДК турат мисалы. Концерт кое албайт эч ким барып. Анан, конечно, эч ким жашагысы келбейт да. Элдер концерт көргүсү келет, кино көргүсү келет, жаңы чыккан кинолорду.
1999 жылы калктын саны азайгандыктан Көк Жаңгактын шаар статусу өзгөрүп, азыр Сузак районун карамагындагы шаардык башкаруу болуп түзүлгөн. 31 депутаттан турган кеңештин депутаттары саясий партиялардан шайланат. 35% дотацияда турган Чакан шаардын бюджети учурда 14 миллион сомдун тегерегинде. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 26 январ, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. The Telegraph басылмасы Борбордук Азиядагы эң динчил өлкө деп Тажикстанды атады. Бул жаатта Кыргызстандагы кырды алгандай диний баалуулуктарды окутуу анын коомго, өзгөчө жаштарга тийгизип жаткан таасири кандай болууда? Алдыда арай көз сурай талкууда ушул суроонун тегерегинде сөз кылабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? Акыйкатчы институт ичүүчү суунун жетишсиздиги боюнча баяндамасын жарыялайт. Жарандардын таза ичүүчү сууга жана тазалыкка укугу деп аталган атайын баяндама аталган институт тарабынан өткөн жылкы жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында даярдалган. Баяндама бүгүн тегерек үстөлдө талкууланып, андан кийин коомчулуктун талкуусуна коюлмакчы. Акыйкатчы институтунун буга чейинки иликтөөсүнө караганда былтыр эл эчелерин ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн мамлекеттик бюджеттен 358 миллион сом каралган, бирок болгону 50 миллион сому гана бөлүнгөн. Кыргызстандын эл жашаган аймактары 21% гана сарқынды суу агызуучу система менен камсыздалган. Казакстанда өрттөнгөн автобустун 3 айдоочусу камакка алынды. Өткөн жумада Казакстандын Актөбө облусунда өрттөнүп кеткен автобустун айдоочулары убактылуу кармоо ишчилерге камалышты. Алардын 3 тең казак жарандары бул тууралуу 25 январда Актөбө облустук прокуратурасынан билдиришти. Айдоочулар транспорт каражатын пайдалануу эрежелерин бузуп, өрт коопсуздук эрежелерин сактаган эмес деп айыпталышууда. Алдын ала тергөөнүн жүрүшүндө автобустун өрттөнүп кетишине анын ичин жылытуу үчүн кандагыч лампа колдонулганы себеп болгону аныкталган. Казакстандын Чымкент шаарынан Орусиянын Самара шаарына бараткан автобус 18 январда Актөбө облусунун Иргиз районунда өрттөнүп кеткен. Анда Орусияга иштегени бараткан Өзбекстандын 52 жараны каза таап бешөө, анын ичинде 3 айдоочу аман калган. Өзбекстанда денесинен 16 ийне табылган нористе комага түштү. Бул тууралуу 25 январда Ташкенттеги Республикалык илимий борбордон маалымдашты. Күн мурун интернетте наристенин чарчап калгандыгы тууралуу айтылган болчу. Дарыгерлер 11 айлык баланын абалы оор экенин, бирок анын өмүрү үчүн күрөш уланып жатканын билдиришүүдө. Наристе тирүү, бирок биринчи даражадагы кома абалында жатат. Анын жашап кетүү ыктымалдыгы абдан төмөн деп билдиришти алар. Мурдараак Фергана облусунда жашаган 11 айлык наристенин денесинен 16 кийим тигүүчү ийне табылганы кабарланган. Андан соң ага Ташкенттеги Республикалык илимий борбордо 10 саатка созулган операция жасалып, денесинен 13 ийне алып чыгышкан. Калган ийнелерди баланын жаш курагын эске алуу менен кийинки операция учурунда алып чыгуу чечими кабыл алынган. Анализ учурунда ийнелер баланын организминде 2 айдан бери жүргөнү аныкталган. Азырынча ийнелер наристенин денесине кандай жол менен киргени белгисиз. Алар дененин ар кайсы бөлүгүндө болгондуктан медиктер бала аларды өз алдынча жутуп ала алмак эмес деп билдиришүүдө. Жакын эле Орусиядан кайтып келген атасы инилер кандай жол менен баланын денесине киргенин билбейт. Апасы тергөө органдарында сурак берүүдө. Өздүк булактардын билдиришинче 22 январда баланын дене табы көтөрүлүп, апасы аны элдик медицина менен алектенген тууганына алып барган. катуу сууктан Кыргызстанда электр тармактары, от казандар, жылуулук системасы бузулушу мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кызылдар министри Кулатбек Боронов мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго маалымат берип жатып билдирди. Президент Жээнбеков 25-январда өзгөчө кызылдар министри Кулатбек Бороновду кабыл алып, күтүлүп жаткан суукка байланыштуу ыктымал өзгөчө кырдаларга даярдык тууралуу маалыматтарды алды. Президент ашууларда алыскы тоолуу аймактарда жана өлкөнүн негизги жолдорундагы абал аба ырайынын шартынан жана кардын жаашынан көз карансыз ар дайым өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көзөмөлүндө болушу керектигин белгиледи. Мамлекет башчы ошондой эле министрге кар эригенче чоң дарлардын тосмолорун бекитип, күн жылыганча айыл кыштактардын коопсуздугун камсыздоо жумуштарын баштоону тапшырды. Бүгүн Бишкекте жаштарды колдогон жаштан долбоору жыйынтыктоочу тренингин баштайт. Кыргызстандын ынтымакта тынчтыкты бекемдөөгө жана жарандарды ийгиликтүү болууга үндөгөн жаштан долбоору 14 жаштан 28 жашка чейинкилер үчүн лидерлик өнүктүрүү боюнча жыйынтыктоочу тренингди өткөрөт. Бул тууралуу аталган долбоордун координатору Кеңешбек Сайназаров Азаттыкка билдирди.
Искусствону кантип тынчтык куруу максатында колдонобуз деген тематикада болот. 3 күндүн ичинде ал жерде көбүнчө ушул эле жаштардын арасынан чыккан, бирок бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде белгилүү болуп калган инсандар өткөрмөкчү.
Иш чара 26-январдан 28-ына чейин Бишкекте Жаш Ниет жана Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмелери тарабынан өткөрүлүүдө.
Рахмат. Акыркы кабарларды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Зе Телеграф басылмасы Борбордук Азиядагы эң динчил өлкө деп Тажикстанды атады. Бул жаатта Кыргызстандагы кырдаал кандай? Диний баалуулуктарды окутуу анын коомго, өзгөчө жаштарга тийгизип жаткан таасири кандай болууда? Улуттук жана диний салттарды бирдей үйрөнүп, эри шаркак колдонуу үчүн эмне кылуу керек? Жана башка ушул сыяктуу суроолордун тегерегинде бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга педагогика илимдеринин доктору профессор Абдыкерим Муратов, Мутакалим коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы, диний маданиятты өнүктүрүүнүн Иман фондусунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков катышмакчы. Бизде Абдыкерим агай телефондон талкуубузга кошулганы турат. Абдыкерим агай, саламатсызбы? Мен биринчи суроону сизден баштасам, бул Кыргызстанда бүгүнкү күндө диний окууларды, баалуулуктарды коомго жеткирүү кандай ыргакта, кандай шартта жүрүүдө сиздин оюңуздачы? Ал биздин мамлекеттин демократияны куруу максаттары улуттук салттар менен бир канчалык бир төп келип жуурулушуп жатат, же башка да маселелер барбы?
Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу азаттыктын угармандары, биз бир нече жолу ушул маселени ушу азаттыкта да башка жерлерде талкуулап жүрөбүз. Негизгиси диний билим берүүдө биз бир чоң кенемтени кетиргенбиз да. Айталык 20-кылымдын 20-жылдарына келгенден кийин ошол исламий билим берүүчү мекемелер Кыргызстандын аймагында жоюлду да, баягы жалпы постсоветтик мамлекеттердин баардыгында жоюлду да. Анан кийин бир 90-жылдарына чейин бул жер боштук болду. Анан кийин эгемендүү мамлекеттер түзүлгөндөн кийин демократиянын шарданы менен анан кайрадан баягы диний билим беребиз деп диний ислам институттарын ачтык, медреселерди ачтык, башталгыч билим берүүчү баягы мектептерди ачтык. Анан ошолорду кимдер окутуш керек эле, бул маселелер чыкты. Экинчиден программалары кандай болуш керек эле, ал маселе чыкты. Анан кийин ошол кандай жерде окутуш керек эле, бул маселе чыкты. Үчүнчүсүн анан дагы алар кимдердин кайсыл мамлекеттерди өрнөк тутуп окутуш керек эле, ал маселе чыкты. Мына ушундай башаламандыкты карабай туруп эле ушул медресе мечиттердин астында ачылды, медресе мектептердин астында ачылды, медресе айылдарда ачылды, райондун борборлорунда ачылды, медреселер жайнап кетти. Мектептен качкан окуучулардын баардыгы медресеге барды да. Келип келип анан ошонун биз тескери таасирин көрдүк да. Ошол медреселерди бүткөн балдар турмушка жараксыз болуп калды. Алар эмне болот? Алар бир жерге молдо болуш керек эле, же дин кызматкери болуш керек эле, андай штаттар жок дейм. Азыр кайсы жерге азыр жерде мечиттерде имамдардын орду ээленген да. Анан булар бир жети башка адистиктерге жарабай калды да. Кесиптик техникалык билимдери жок алардын. Экинчиден алардын жалпы билим берүүчү мектептерден алган, мисалы үчүн физика, химия, биология боюнча билимдери жок дагы, алар жалпы республикалык тестирлөөгө катыша албай калат дагы, жогорку окуу жайына кирүүгө мындай бир укуксуз болуп калып атат да. Мунун өзү чоң проблема болду дагы, өзүнчө бир чоң мууну, өзүнчө бир кыргыз жаштарынын бир чоң тобу ошо медресени бүткөн бойдон мындай жумушсуз калды. Анан медреселер негедир ушул азыркы күндөгү медреселер мага 20-чы кылымдын башындагы, 19-чы кылымдын аягындагы абалды элестетет да. Ошол мезгилде диний билим берүүчү окуу жайлары мындай бир өтө эле бир кечирип коесуздар, караңгылашып кеткен да, жалаң гана ошо Куранды окутуп, жалаң гана ошо диний билим берип, мындай светтик билим бербей койгон да. Анан ошону эске алышып, ошо Исмаил Гасперинский деген кишилер, Миновар Кары деген Ташкенттен, бу түбүт токмоктук Ташкентте жашаган Алихан Төрө деген кишилер, мына ушулар чыгышып, муну башкача кылсак болбойт, кылбасак болбойт экен дешип, алар Стамбулду көрүп келишкен, Европаны көрүп келишкен, ушу европалык стандарттагы медреселерде өтүш керек деп жанагы жадид мектептерин негиздешкен да.
Агай, ооба, сиздин сөзүңүз оозуңузда дагы мындай суроолорубуз болот. Биз Нуржигит мырзанын да пикирин уксак, Нуржигит мырза, мындан 50 жыл илгери Кыргыздын Чакан айылында 30 мугалим иштеген мектеп билимдин, маданияттын, тарбиянын бир очогу болсо, бүгүн ошол айылда жалгыз молдо имамдык кылган Чакан мечит негизги бир борборго айланып, ошол 30 мугалим негизги баягы жогорку класстын окуучулар бүт мечиттин тегерегине мындай бир баш кошуп аткандай, бир топтолуп аткандай эме калтырат да. Сиздин баамыңызда бул эмене мындай абалды кандай мүнөздөйсүз, кандай баа бересиз? Эмне азыркы мектеп мечиттегидей бир ыйманга, бир тарбияга эме бере албай калдыбы анда?
Саламатсыздарбы? Бакыт мырза, экөөбүз бала кездестейличи. Мугалим келатканда үйгө кире качат элек, сыйырмат бар эле.
Ооба.
Мугалим деген аябай жакшы кесип болчу. Менин апам мугалим болчу, айлыгы бизди бакканга, кайын журтуна кызмат кылганга, катташканга, бир жылы жылына бирден Москва бара салганга, Сколько бара салганга жетет болчу да. Эми азыркы абалды караңыз, айлыктары аз болсо, мотивация жок. Мурда мен мугалим болом деп жалаң жакшы билген балдар кетет эле. Азыр эми өзгөчө мына айыл апаларда көп учурда жанагы завочно окуп аткан, же болбосо башка жактан анча илим билим албай калгандар келип деле берип аткандарын көрүп атпайсызбы? Же болбосо бир мугалим 5-6 предметтен берген фактылар бар. Ошон үчүн бир жагынан мамлекет мурдагыдай көңүл бөлбөй калды, бир жагынан престижи төмөндөп кетти, бир жагынан азыр проблемалар дагы бар.
Мечитте мотивация күчтүү дейсизби?
Бул альтернатива, карасаңыз, альтернативада мисалы мектепте проблемалар барбы? Бар. Билим проблемасы бар, коррупция проблемасы бар, балдардан акча сурап атса, рекет маселеси бар. Анан ата энелерде балдарын бир ыймандуу болсо деп, ыйманды бере турган башка жер жок болсо кайга жөнөт анан кийин? Өздөрүндө да бир руханий талап бар, адамда интеллектке талап болот, акылымды өстүрөйүн деген, аш казаны бар, курсагымды тойгозоюн деген, анан кийин жан дүйнөсүн байытайын деген бир талап болот. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Биз болсо светтикпиз деп туруп мектепте мындай дин предметтерин бербей койдук. Мамлекет өзү бериш керек дин предметин. Эгерде мамлекет бербесе, бере тургандар чыгат, экстремисттер, радикалдар ошону пайдаланып атат. Бизден светтик мына Германия, Норвегия, алар өздөрү эле берет, мамлекеттик кызмат катары эсептелет ошол дин предметин бергендер. Мусулманга исламды берет, христианга протестантизмди берет жана башка. Түркияда деле ошондой, Америкада деле ошондой. Биз болсо светтикпиз, дин өзүнчө, биз өзүбүзчө деп туруп анан ушуга келип калдык да. Ошон үчүн мамлекет муну өзү кылыш керек, өзү ээ болуш керек, керек болсо имамдарга да өз айлык бериш керек, өзүнүн саясатын жүргүзүш керек. Ошондо биз бирдей намаз окуйбуз, бирдей жаназа окуйбуз, бирдей нике кыябыз, бирдей ибадат кылабыз да.
Жогоруда айтылгандай Тажикстандагыдай бир мамлекеттик көзөмөл, мамлекеттик контроль керек деп ойлойсуз.
Ошол имам фондунун түзүлгөнү, биз стипендия айлык берип атканыбыз, окууларды уюштуруп атканыбыз ошого карата жол. Бирок келечекте имам фонду бул НПО фонд. Мамлекет өзүнүн бюджетинен имамдарга айлык бериш керек, андан кийин өзүнүн саясатын жүргүзүш керек да. Болбосо кимдин акчасын алса ошону ырдамай бул турган маселе, анткени ар жактан спонсорлор таап атпайбы? Ошон үчүн балдарга бир руханий альтернатива айла жоктон болуп атат да бул нерсе. Эгер мурдагыдай престиж болсо, мурдагыдай чындап эле илим билимдин адептин ордосу болсо, мектептин адамдары кетпейт эле.
Жамал айым, сиз 2015-жылдагы бир маектердин биринде айтыптырсыз, бул Кыргызстанда кыз келин арасында радикалдашуу күчөп баратат деп. Андан бери 2 жыл өттү, бул акыбалыбыз кандай?
Мен айтар элем, бул акыбалыбыз ошол эле ордунда турат, мүмкүн күчөп аткандыр. Анткени азыркы учурда эч ким да мунумду бир срез кылып, ошол диний чөйрөдөгү бир деңгээл кайсы деген бир да изилдөө Кыргызстанда жүргөн жок. Мен эмне себептен бул курчап атат, бирок азайган жок дегеним, ошол 2014-жылы 2022-жылга чейин концепция кабыл алынса, ошол концепция кабыл алынатканда мен айтканда бул жерде аялдар маселеси же болбосо азыркы тилчи айтмакчы гендерлик саясат сквозной болуп кеткен эмес да. Бул жерде кандай аялдар менен иш алып барыш керек конкреттүү түрдө ачык жазылган эмес. Ошол себептен азыр мисалы үчүн мына Иман фондусунун биякта представители отурат. Бул жерде ошол имамдарга стипендия төлөнүп атат, имамдарды окутуп атабыз, курс кылып 3 жылдан бери алардын деңгээлин көтөрүп атабыз, аларга бир программа түзүп берип атабыз, аларды институционализация кылып көтөрүп атабыз, системный кылып көтөрүп атабыз. Бирок биз аттиң дешибиз керек, мисалы 2000 ашык имам стипендия алып атса, азыркы учурда 10 эле аялга стипендия бөлүнүп атат. Мен билгенимче 10 аял. Элестетсеңиз,
10 аял деген ким ал?
Ошол 10 аял деген ошол казиатта иштеген официалдуу эмес, бирок ошол мындай динийге кызмат кылып аткан гана, ошондо 200-200 раз аз аялдарга көңүл бөлүнүп атат деген маселе жатып атат да. Анан окуу тармагынан карасак, биздики мындай бир точечный гана бир сабак өтүлүп коюп атат да. Мисалы бир жылда бир 20-30 аялды чогултуп бир тренинг өтүп койсок, эркектерге системный болуп атат. Медреселердин баарында эркектер директор болуп атат, алар да системный болуп атат. Бир дагы лидер аялдарды көтөрүп, ошол аялдарга мүмкүнчүлүк түзүп, силер лидер болгула. Мисалы үчүн азыр ар бир YouTube каналына болсун, же болбосо мисалы үчүн имамдарды көтөрүлүү бир же бол бир повышение квалификации нерселер болуп атса, аялдарга андай шарттар түзүлбөй атат дагы. Ошол аялдар кандай даражада болсо ошол боюнча калып атат. Биз мамлекет деңгээлинде биз иштей албай аткандыктан мунун ордун башка агымдар, башка көз караштар өздөрүнүн багытын толтуруп атат десек болот да.
Абдыкерим агай, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Муну өзүңүз жакшы билсеңиз керек, мечиттерде маселе айтканда, медреселерде сабак берип жатканда жалаң эле ыйык куранга негизделген ислам баалуулуктарын, салттарын эле айта бербей, ошол жерлерде кыргыз баалуулуктарында, кыргыз салттарында бир кошо айтса болот деген коомдо пикирлер көп айтылып атат да, сиздин оюңузда кандай? Ушуларды бир нукка салса болобу?
Албетте, бул жерде жана Жамал кызыбыздын айтканында жөн бар да, Когон кандыгында мисалы үчүн ушу кандын аялдары, ушу Жаркын айым, Надыра бегим өздөрү медреселерди ачышканда бизде да ошондой жетишпей атат да. Азыр кыргыз аялдарында ошондой чыккандар жок болуп атат. Эгерде аялдардын сөзү болсо, анда дагы башкачараак болмок.
Жамал айымчы, Жамал өзү.
Жанагы маселе
жалгыз болуп атат да.
Баягы медреселердеги жана масалды айткандарга сөзсүз түрдө Куран анан ошол пайгамбардын сөздөрү, хадистер биринчи орунда туруш керек. Ошол эле кезде кыргыздын элдик салттарын сөзсүз айтыш керек. Азыр мына биз интернеттен карап атабыз, кандай маселе болсун адамдар экиге бөлүнүп калып атат да, динди жактагандар анан динди мындай жактырбагандар болуп калып атат да. Ушул экөөнү жакындатыштырыш керек да. Ошондуктан жанагы молдолор, масалы айткан молдолор болсун, имамдар болсун, казылар болсун, баардыгы кыргыздын элдик педагогикасын билиш керек дагы. Ошол медреселерге, ислам институттарына, университеттерине этнопедагогика деген сабак кириш керек. Кыргыздын этнопедагогикасы кириш керек дагы. Ошол этнопедагогикасынын тарыхын айтып туруп, дин менен исламдын шариаттары менен кыргыздын элдик педагогикасынын ортосунда ажырым жок, кайра бири бирин аябай толуктап турат да. Ошол экөөнү элге бирдей сиңдирип барса албетте жакшы болор эле. Бакыт мырза,
ооба, азыр мен Нуржигит мырза ушуну сурайын деп атам. Сиздер мына молдолорду жаңыча бир үйрөтүп, окутуп, аттестациядан өткөрүп, заманбап бир билимдерди берип атасыздар да, мына азыр эле Абдыкерим ага айткан нукту биз жолго салсак болобу сиздердин фонд аркылуу?
Эми илимде бирдеке айтканда так маалымат болуш керек да. Азыр деле медресе ачкан, исламий билим берген кайылдар толтура. Эми баягындай публичный пространство деп коет, мисалы Жамал айымды дайым алма карастарына чыккан үчүн билебиз. Ошол эле мисалы Молда Садырдын кызы мына 5-чи Восток 5-та, ошол эле Аламидин бир жакта баягы Мариямдар аябай бир сонун мектептерди ачып, ошол жерде бир эле динди эмес, кол өнөрчүлүк көрөтүп атат, социалдык предметтерге китеп окуганга, социал жактан активдүү болгонго мусулман аялдарынын бир коомдук ордун таап берген аракеттер болуп атат. Ушундай нерселер бар. Экинчиден мынал агайыбыз болсо мындай кылыш керек деп айтып атат, бул иш болуп атат. Иман фонду 2-3 жылдан бери эме ким бир айтмакчы атта калып отурабы. Биз мисалы Иман жарчылары деген китеп чыгардык. Токтоголдун, Калыгулдун, Жеңи жоктун, Арстанбектин, Эшмамбеттин, Корголдун Иман адеп жөндүрлары ошол жерге киргизилди. Биз улуттук маданият жана дин деген предметти молдокелерге үйрөттүк. Алар ошол китеп боюнча анан атайын окуп усулдарды иштеп чыкты, окуу программасы иштеп чыктык. Туркияда ушул багытта улуттук маданият жана дин ушул боюнча PhD доктордук жактап келген бала азыр окутуп атат. Мисалы мына хадисте бар, адам шүгүр кылса Кудай Таала берген дагы көбөйтүп береткен, шүгүр кылбаса берген да алып коет экен деген. Эми токтогондорун караңыз. Аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың, агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың, аксаманды жаман деп чөптү кайдан табасың, аз дүйнөнү жаман деп көптү кайдан табасың, акындарды жаман деп кепти кайдан табасың, жармачайды жаман деп этти кайдан табасың. Шүгүр кыл деген эле сөз. Динде айтылат, көзүңдү сакта, чоочун аялдарды карабы деп. Эми уят сөз айтпа, улууга суктанбаган сулууга деген ошол. Бычак берсең кындап бер, кындап берсең чындап бер. Ушулардын баардыгы.
Ушулар мына параллель практикаланып атабы
медреселерде,
мечитте.
Мечиттен биз ушундай бир эксперимент кылып көрдүк. Эми ошол китепти чыгардык, кымбат баада ислам молдокелерге саттык, тим эле талап кетти. Талап кайра заказ берип кайрадан басып чыгарып атабыз. Бул бир. Экинчиден илим менен динди айкалыштырган табигый асырлар деген китепти чыгардык. Ошонун негизинде мисалы жөргөмүштүн желеси болгону 1 миллиметрин 100-дөн 1 болот деген, бирок ошол болоттон 5 эле темир болот деген, эгерде 320 грамм жөргөмүш желеси болсо жерди бир айланып чыкса болот деген, бул жерде да Кудайдын кудурети бар деп социалдык илимдер, табигый илимдер менен динди айкалыштырган аракет кылып атат да. Качан дин менен илим бириккен малды ислам дүйнөсү алдыга кеткен? Ибн Сина, Ибн Халдун, Аль-Бируни ошол дурлордо чыккан.
Жамал айым, өткөн жылы Жалабаттагы кыздар билим алган медреселердин биринде бир иш чарада ошол кыздар мамлекеттик гимн ойнолгондо турба койгон фактысы катталганда айтылган. Ушуну сиз кандай мүнөздөдүңүз? Бул эмне? Ошол дагы бир жактуу билим беринин бир натыйжасыбы, же болбосо бир дагы башка себеби барбы?
Буга негизи эле мен ойлойм, биз мүмкүн ошол эки эл азыр айтып аткандарга да кошулгум келет. Ошол 26-27 жылда биз ошол эки эл мамлекеттүүлүк менен диний чөйрөдө дин мамлекеттен бөлүнгөн деген бир саясат киргизип коюп эле диний чөйрөгө аралашпай койгонбуз да. Азыркы учурда биз ошонун натыйжасын көрүп атабыз да. Ушунун мүмкүн бир фактору дагы ушул медреседеги кыздар. Көпчүлүк учурда бизде мүмкүн азыркы учурда биз мамлекетти сүйүү деген, патриотизм деген ошондой бир өзгөчө бир көз караштарды биздин медреселер болобу, имамдарыбызга болобу, ошол мамлекеттик саясатты, мамлекеттин концепциясын, деги эле мамлекет деген бул эмне, кантип сүйүш керек деген бир нерсени бир өтө жакшынакай кылып жеткиришибиз керек болуп атат да. Себеп дегенде мындай көпчүлүк учурда айтып кеткен, сиз да айтып кеттиңиз, мисалы фейсбукта болобу, кайсы жерде болот, биз экиге бөлүнүп атабыз да. Бул өтө туура эмес нерсе. Мен ойлойм, бул жерде биз ошол мамлекетке сүйүү дегенди үйдө коюшубуз керек да. Качан гана биз ошол нерселерди жеткизе алсак өзүбүздүн коомчулугубузга, ошондо биз бир даражага жетебиз да. Эми ошол медреседе турбай койгон бул бир факт болуп атат да. Аны бир сүрөткө тартып чыгарып атат. Бирок мындай фактылар көп болушу мүмкүн. Ошонун үстүндө биз иштешибиз керек да. Эмне себептен ким деген эмне, мамлекет деген бул негизи эле эмне? Мисалы мунун ошол эки атрибутикалар кандай болуш керек, ошонун баарын түшүндүрүп, анан патриоттук деген бул эмне, ошол мамлекет деген бул эмне, ислам динин көз карашында кандай сүйүү болуш керек мамлекетке, мамлекетти коргоо, мамлекетти сүйүү бул парз болуп атат. Бул парз нерсе деп биз ошону биздин коомчулукка, биздин лидерлерибиз, өзүбүз адамдарга биз жеткиришибиз керек. Азыркы учурда, көпчүлүк учурда биздики мындай бир системный ишибиз болгон жоктугунан ар ким каалаган нерсесин айта бергендиктен ошол медиа пространствода дагы мындай бир четкий көрүнө турган бир өзүбүздүн мындай бир программаларыбыз, мамлекеттүүлүктүн бир программалары мондай бир системага түшпөй атканын биз азыркы учурда көрүп атабыз. Өзгөчө акыркы 3-4 айда биз көрүп атабыз канчалык деңгээлде ошол кээ бир учурларда лидерлер менен диний адамдар менен мамлекеттин ортосунда ажырым өтө чоң болуп кеткен. Ошол себептен дагы биз мүмкүн ошол лидерлерибизге ошондой бир посылдарды кылып, көбүрөөк аларды ошол түшүндүрмө иштерин биз көп кылышыбыз керек.
Абдыкерим агай, угуп атасыз бизди? Абдыкерим агай өчүп калды окшойт.
Мынча бир ой да жанагы. Эгерде дүкөндө мисалы күн сайын канчылаган урулуктар болот, ошончодон акипреске же азаттыкка эмне чыгат? Жолукчан бир кыз урулук кылса, ошону сиз дүңгүрөсүз керек да. Ал жолукчан кыз чындап эле жолукчан мусулман кызбы же жолуктуп жанагындай ширма кылып алып туруп урулук кылып аткан бир адамбы? Бул жөнүндө эч ким ойлонбойт. Мен өткөндө карете федерациясынын вице президенти мен ошол карете боюнча Кыргызстандын кубогу болуп калды. Башында карап турам, элди карап турам трибунадагы. Кимин болду? Турбагандар көкүрөгүн колуна албагандар толтура экен. Ошол жерде эгерде селдешендер же сакалчандар же бир жолукчандар болгондо дүң айтып чыкмакта бир адам айтып койгон жок. Мен микрофонду алып туруп айттым, кыргыздын өзүнүн кимни бар, мыйзамы бар, эрежеси бар, ордунан туруш керек, колду көкүрөккө алыш керек, биз мамлекетибизге шүгүр кылышыбыз керек, кимнибизге ушундай кимге жетпей жүргөндөр канча депчи. Ошон үчүн мындай объективдүү дагы ар тараптан карасак жакшы болот да. Азыр Жамал айым айткан мамлекет тууралуу, патриотизм тууралуу илим бир гана молдокелерге же диний аялдарга эмес, ар бир жаранга керек.
Ооба, патриотизм демекчи, жанагы Жамал айым айтсаңыз, сиздердин уюм медиа чөйрөдөгү радикализацияны алдын алуу деген темадагы тренинг баштаттырсыздар. Эмне бунун максаты? Эмне бул медианын өзү дагы коомду радикалдаштырууга бир көмөкчү болуп калып атабы? Ага эмне жардам берип коюп атабы?
Негизи радикализм деген мен ойлойм ар бир адам эле өзү бир радикалдуу ойлору болуш керек да. Эгерде ар бир адамдын өзүнүн радикалдуу ою болбосо ал адам эмес деп ойлойм да. Мен анткени ар бирөөсүн мисалы менин оюм сизге жакпашы мүмкүн да, мен сизге жакпаган иш кылышым мүмкүн ой, бирок ошону радикализм кылып ишке ашыруу бул башка маселе да. Анан бул жерде дагы биз ошол масс медиа менен иште ошо тренингибизди баштаганыбыздагы биз азыр көрүп атабыз, акыркы бир эки жылдын ичинде дүйнө боюнча ушул үч терминология өтө мода болуп атат да. Биз айтсак болот, радикализм бул саясатта болушу мүмкүн, радикалдуу ойлор мисалы үчүн экономикада болушу мүмкүн. Мен айтар элем, мисалы Путин деле радикалдуу ой жүгүртөт мисалы да. Алмазбек Шашевич деле радикалдуу ой жүгүртүп Кыргызстанды оңоюн деп элге жакпаган бир иштерди кылып атабыз. Бирок анын ою жакшы да, мүмкүн бир убакыттар келет тарыхта бул сонун иш кылды рахмат дейбиз да. Бирок учурунда ал радикалдуу ой жүгүртүп бир реформа кылып атат да. Ошондо дагы журналисттер дагы кээ бир учурларда билип билбей жазып койгон статьялар болуп калат. Же болбосо биз ошондой бир стереотипный ойлонуп калганбыз, радикализм, экстремизм, терроризм десе эле баардык жакта эле жолукчан кыздарды чаптап эле бир статья жазабыз же сакалчанды жаман көргөзөбүз да. Бирок биз ошону туура нукка жазалы, фейктерди карабай, ошол ссылка кылып атканда туура жактан жазгыла. Статьялардан ошол масс медиа азыркы учурда чоң ролду ойноп атат да. Алар бир чоң түшүндүрмө иштерди кылып берсе деген максат.
Рахмат. Абдыкерим агай, угуп атасыз бизди?
Угуп атам.
Сиз мына бүгүнкү биздин сөзүбүздү жыйынтыктап берсеңиз, мына бүгүнкү биз демократиялык светтик Кыргызстанда диний билим берүү менен улуттук салттарды айкалыштырган багыттар же максаттар боюнча өкмөт эмне кылсак болот, биздин диний уюмдар эмне кылсак, башка жалпы коомчулугубуз кандай бир чараларды көрүшүбүз керек деп ойлойсуз?
Албетте бул жерде мейман фондунун иштери жакшы экен, жанагы Нуржигит мырза айткандайчы. Ошону эми мамлекеттик деңгээлде ошол элге билим берүү министрлиги, улуттук коопсуздук комитети дегендер баардыгы жанагы медреседе окуган балдарды, диний билим алган балдарды жаман көрсөтпөш керек да. Ошонун баардыгы баягы чала молдо деген сыяктуу болуп жакшы билим албай, бирок түздөн түз эле Алла акбар деп туруп эле чыга калчулар бузуп атат да. Мен мисалы үчүн ноокатта көрдүм да, ошол ноокаттын райондук администрациясына кадимкидей эле баягы чабуул жасап кирип барышканда. Кийин эмне болду? Кийин ошолор улуттук коопсуздук кызматкерлерине жабырланышты, ошондой өсүп алыпчы. Мына ошолордон сактанышыбыз керек да. Ошолордон сактаныш үчүн биринчи кезекте ошол кайрадан диний билим берүүнүн мазмунун формасын мындай бир сивилдештирип чыгышыбыз керек да. Турцияда деле, Аравияда деле диний билим берип атат, бирок алар баягы биздин балдардай неме эмес да, мындай бир
Бир жактуу эмес.
Цивилизованный эмес да. Анан ошондой жака бурушубуз керек да. Анан экинчиден ушул мамлекеттик контролдукту ошолорго абдан жакшы күчөтүшүбүз керек. Ошо диний билим берип аткан кишилердин бардыгынын өздөрүнүн баягы элдик педагогикалык компетенттүүлүгүн көтөрүшүбүз керек да. Ошондо ошол улуттук баалуулуктар менен диний баалуулуктардын ортосундагы ажырымды жакындатып, бара бара жакындатып, ширелишип бириктирип кетет элек да. Ошондо баягы ар кандай конфликттер чыкпайт
убактыбызда. Рахмат оюңузга, урматтуу эксперттер, бүгүн келип бизге маанилүү маселе боюнча маек куруп бергениңиздер үчүн. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний билим берүүнүн баалуулуктардын жана салттарды окутуунун бүгүнкү абалы, таасири тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга профессор Абдыкерим Муратов, Мутакалим коомдук биригмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы, Ыйман фондусунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырып турабыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус чекит Азаттык чекит орг. Ушул эки сайтка кирип биздин макалаларды окуп жана жаңылыктарды окуп туруңуз. Сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндары жана видеолор да бар. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылып, ошол жактан алып турсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 26 январ таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Саламатта калыңыз.